Ноздрьов повів своїх гостей полем, що в багатьох місцях було з самих купинок. Гості мусили пробиратись між перелогами і ріллею. Чичиков починав відчувати втому. В багатьох місцях ноги їх віддавлювали під собою воду, до такої міри місце було низьке. Спочатку вони стереглися і переступали обережно, але потім, побачивши, що все це ні до чого не веде, брели прямо, не розбираючи, де більше, а де менша грязь. Пройшовши чималенько, побачили справді межу, що була з дерев'яного стовпчика та вузенького рову. «Ось межа», – сказав Ноздрьов. «Усе, що бачиш по цей бік, усе це моє. І навіть по той бік увесь цей ліс, що ген синіє, і все, що за лісом, усе моє». «Так коли ж цей ліс став твоїм?» – спитав зять. «Хіба ти недавно купив його? Адже він не був твій». «Так, я купив його недавно», – відповів Ноздрьов. «Коли ж ти встиг його так скоро купити?» «А як же, я ще позавчора купив, і дорого, чорт забери, дав». «Та ти ж був у той час на ярмарку». «Ех ти, Софрон, хіба не можна бути водночас на ярмарку і купити землю?» «Ну, я був на ярмарку, а приказчик мій тут без мене й купив». «Ну, хіба що приказчик», – сказав зять, але й це взяв під сумнів і похитав головою. Гості вернулись тією самою гидкою дорогою додому. Ноздрьов повів їх у свій кабінет, в якому проте не було помітно слідів того, що буває в кабінетах, тобто книг або паперів. Висіли тільки шаблі та дві рушниці, одна на 300, а друга на 800 карбованців. Зять, оглянувши, похитав тільки головою. Потім були показані турецькі кинджали, на одному з яких помилково було вирізьблено «Майстер Савелій Сибіряков». Слідом за тим показано гостям шарманку. Ноздрьов тут же прокрутив перед ними дещо. Шарманка грала не без приємності, але всередині її, здається, щось сталося, бо мазурка кінчалась піснею «Мальбрух у похід рушив». А «Мальбрух у похід рушив» несподівано завершувався якимось давно знайомим вальсом. Уже Ноздрьов давно перестав крутити, але в шарманці була одна дудка, дуже жвава, що ніяк не хотіла вгамуватись, і довго ще потім свистіла вона сама. Потім були показані люльки дерев'яні, глиняні, пінкові, обкурені й необкурені, обтягнуті замшею і необтягнуті, чубук з янтарним мундштуком, недавно виграний, і кисет, вишитий якоюсь графиною, що десь на поштовій станції закохалась в нього по вуха, в якої ручки, за словами його, були найсубтильніший суперфлю. Слово, яке, мабуть, означало в нього найвищу точку довершеності. Закусивши баликом, вони сіли за стіл близько 5-ї години. Обід, як видно, не був у Ноздрьова головним у житті. Страви не відігравали великої ролі. Дещо й пригоріло, дещо й зовсім не зварилось. Видно, що кухар керувався більше якимсь натхненням і клав перше, що потрапляло під руку. Стояв коло нього перець, він сипав перець. Капуста попалась, пхав капусту, жбурхав молоко, шинку, горох. Словом, качай-валяй, аби гаряче. А смак якийсь, певно, вийде. Зате Ноздрьов наполіг на вина. Ще не подавали супу, він уже налив гостям по великій склянці портвейну і по-другій – госотерну, бо в губернських і повітових містах не буває простого сотерну. Потім Ноздрьов звелів принести пляшку мадери, кращою, за яку не пив сам фельдмаршал. Мадера справді аж горіла в роті, бо купці, знаючи вже смак поміщиків, що любили добру мадеру, заправляли її нещадно ромом, а іноді вливали туди й царської горілки в надії, що все стерплять руські шлунки. Потім Ноздрьов звелів принести ще якусь особливу пляшку, яка, за словами його, була й бургуньйон, і шампаньйон разом. Він наливав дуже старанно в обидві склянки – і направо, і наліво, і зятові, і Чичикову. Чичиков помітив проте якось мимохідь, що самому собі він небагато доливав. Це змусило його бути обережним, і як тільки Ноздрьов як-небудь забалакувався або наливав зятові – він перекидав у ту ж мить свою склянку в тарілку. В недовгому часі була принесена на стіл горобинівка, яка мала, за словами Ноздрьова, справжній смак вершків, але в ній, на здивування, чути було сивуху в усій її силі. Потім пили якийсь бальзам, що мав таке ім'я, яке навіть важко було пригадати, та й сам господар удруге назвав його вже іншим ім'ям. Обід давно вже кінчився, і вина були перепробовані, але гості все ще сиділи за столом. Чичиков ніяк не хотів заговорити з Ноздрьовим при зятеві про головний предмет. Все-таки зять був людина стороння, а предмет вимагав усамітненої і дружньої розмови. А втім, зять навряд чи міг бути людиною небезпечною, бо набрався, здається, вдосталь, і, сидячи на стільці, щохвилини клював носом. Помітивши й сам, що перебуває не в надійному стані, він почав нарешті відпрошуватись додому, але таким лінивим і млявим голосом, немовби за російським висловом, натягав кліщами на коня хомут. «І ні-ні, не пущу», – сказав Ноздрьов. «Ні, не роби мені кривди, друже мій, справді, поїду», – сказав зять. «Ти мене дуже скривдиш»,